мен, Клара Маринова. И в ефира на Радио Кадве Димитър Антов, съветник в Столичния общински съвет от ВМРО. Здравейте, господин Антов.
Здравейте, госпожо Маринова.
Радвам се да ви чуя и веднага по същество. Днес заместник кмета на Столична община Барб направи инспекции на няколко пункта в столичния град и обяви началото на летните ремонти. Тоест, вече влизаме в сезона на ремонтите. Да. Наясно ли сте вие, столичните общинари, какви ремонти, къде ремонти, какви пари, колко пари, за какви времеви отрязъци става дума, изобщо какво ни чака този сезон?
Нашата задача е да отпускаме средства,
така,
а после усвояването става през общините, през самите кметства,
да,
през районите, де факто.
Така.
Като местни кметове играят търгове, избират фирми и те изпълняват с определени срокове.
Така.
Така че конкретно не мога да ви кажа точно кое ще започне първо, но това са старите ремонти. Ремонтираме училища, детски градини, саниране, така, правиме транспортна система на града, подобряваме я. Работим си върху метрото, там отделяме средства, има си фирма, която изпълнява постоянно.
Така.
Тези неща са подредени, смятам. Господин Барбулов е разумен човек. Това, което той прави, обикновено е... Той говори за транспорт, освен че е и икономиста на София.
Така.
Много трудно дава пари за нередни неща, за неразумни неща. Много трудно на парите. Така че аз мога да му се доверя, че когато прави нещо,
го
е замислил добре.
Да.
Да.
Вече да ви кажа, малко ни поумръзнаха ремонтите. Ясно е, че не може без ремонти. Но...
Не. Ако няма, ще тях без да ни умръзне. По-добре, че има ремонти. Става по-добре.
Да ви кажа, откровено писна ни вече, защото на много места едновременно обърква се движението на столичния град и цялото лято сме задръстени от фини прахови частици, пък и не само от много фини.
В този дух ще ви кажа следното нещо. Аз работя близо до гръбъчния парк Бакърна фабрика и в събота беше задушница и точно петъка през задушницата разкопаха улицата, ето сега влизат колите. Беше много тъпо, не знам кой го измисли това.
Ужас.
И имам чувство, че някой го направи нарочно.
Нарочно,
за да дискредитира.
Ужас.
Да, да.
Това дразни хората. Такива неща дразнат хората, наистина.
Това е неразумност на някого, а мисля, че добре беше злонамерено, защото точно в петъка преди задушница да разкопаеш улица, да правиш ремонта.
Да.
Някакси беше като нарочна работа.
Да, да. Друг голям проблем продължава да си бъде градският транспорт. Градският транспорт с всичките му измерения, в това число и кадровия потенциал. Всички съветници, с които разговарям, сте наясно, че първо заплащането трябва да се промени, че второ работното им време, особено тези, които са на нощна смяна, им тежи и така нататък, и така нататък. Условията на труд и още и още. Кажете ми, моля ви,
на къде
отива този проблем и как ще го решаваме?
Да, очакваме този въпрос и аз мога да представя моята гледна точка,
да,
мога да кажа и разумни неща като
така
предложение. Ясно е, че шофьорите не получават адекватна заплата.
Така.
Ясно е, че медицински сестри не получават адекватна заплата. Ясно е, че лекарите, учителите не получават адекватна заплата. Служителите в гробищните паркове получават 600 лева заплата, а да работиш при тези условия, потискащи условия на гробища,
ще
има я мизерна работа и затова шефката гробища казва, не мога да намеря други освен пияници.
Да.
Значи, ясно е, че всички сме зле. Обаче, вижте, когато стъчкува учителя, никой няма да обърна внимание. Даже учениците ще дават, че ехават на училище.
Да.
А проблемите им пука, като гледам много-много.
Да.
А когато стъчкуват автобус шофьори, те могат да сложат автобуса на след пътя и да спрат движението и тогава те са важни, те са страшни. Това ли е пътя да стъчкуват тези, които могат да ни манипулират, да тех да услужиме? Аз виждам, че държавната политика в момента напоследък е такава. Който най-много вика, който най-опасен, не го обслужваме, та да е мир, та да продължим да си играем нашата игра.
Да.
Така, имате и вие, може би, такова усещане,
да,
че се обслужват хората само и само мир да е.
Така
стане с инвалидите, които са зле, но не са по-зле от болните от рак, примерно.
Да,
значи,
да.
Когато мислим за добро за обществото, трябва да мислим прагматично. Аз предлагам следното нещо.
Да.
Ако ние даваме по-високи заплати на шофьорите, ние ще ни дадем малко по-висока заплата. Ясно, че те са натоварени, че ако те са преуморени, ще стане катастрофа, опасно е за останалите
точно
граждани.
Така.
Добре е да дадем.
Ясно, точно е. Така.
Ясно обаче, че ако медицинска сестра е преуморена и бие и гръб,
ще се умори
човек.
Пак е опасно.
Ясно, че ако учител не е адекватен, децата остават тъпунгири и това ще влияе 50 години след това на обществото.
Да.
Ясно е, че всичко е важно в това, да, на общество. Ние трябва да се учим да бъдем разумни, да седем на масата, и да кажем, разполагаме с това, това можем, това не можем. Сега, ако ние дадем по-високи заплати на нашите шофьори,
да.
Аз ги уважавам тези хора, но, но не смятам, те са на първо място.
Mm-hmm.
Утре някой ще им предложи да бъдат тиражи във Франция за двойна, за четвърна заплата, защото Франция има много по-висок стандарт и те ще отидат там. Mm-hmm. Ние с заплати няма да преборим конкурента на другите нуждаещи от шофьори, организации, структури.
Да.
Така, аз предлагам нещо, което е хитро и разумно. Предлагам да го вземем едно.
Така?
Та, опита, който аз ще предложа, е, е пробван и пробван и работи. Ако ние положим на тези шофьори, които искат да работят за, за градския транспорт, хубави общежития, ако предложим на съпругите им работа пак към някакво общинско предприятие, ние имаме много такива, ако дадем някакви преференции на децата в детска градина, на после в първи клас, ако дори осигурим някакви техни културни развлечения около техния общ начин на живота, mm-hmm. и общ пансион, тези хора, когато ни са предложения от PRG или други такива фирми, които плащат много повече, те доста ще се замислят да се откажат тези социални придобивки.
Да,
тоест,
да.
Ако ние им дадем социални условия, които да са неопределими за тях, да не ги отказват лесно,
mm-hmm.
те ще бъдат наши работници. Ами също може да постъпи с медицински сестри,
mm-hmm.
и с другите области, където ние се нуждаем неопиющо от работна ръка, трудно я намираме.
Да.
Това не е хитро, не е разумно.
Да, разумно е.
Тази практика е правена в Япония и се прави сега. Тези, които са работещи за фирмата Sony, са при специални условия. Останалите са консигнатори на подизпълнители, които всеки си решава сам проблемите. Такава справедлива система имало и още преди 9 септември в България, а да си признаем, имаше и професионализъм и тя работеше.
Да,
значи,
да.
Пак се връщам на тази тема. Защото е било професионализма, трябва да го отречем. Това е много тъпа политика. Много тъпо поведение това.
Така?
Това е компенсатско поведение. И професионализма е много хитри решения и трябва да ги изучаваме и да ги използваме. Нека да ги пречупим пред нашата гледна точка на демокрация. Ама те работеха.
Да. Вие внесли ли сте това ваше предложение в столичното?
Аз го казах вече няколко пъти, ако ме слушаха, ще да се почне да го правят. Значи има друго положение. Те предлагат общежитие някъде общински жилища в ромски групи, там където са общините са пълни с роми.
Да.
И там се става една цигания, която шофьорът като стои два месеца бяга.
Да.
Аз давам друго предложение, госпожо.
Да.
Нека да се направи една ревизия на всички общински жилища, които са дадени тук и там и София,
така?
На кого са дадени, и се окаже, че много от тях са дадени на хора, които са фиктивно нуждаещи се, които са ги преотдали на други.
Mm-hmm.
Аз имам така информация често и някои пъти съм информирал кметове на общини, които са реагирали за това и са се освобождали. Значи тя да се направи пълна ревизия на това кой живее, защо живее в тези жилища, и се окаже, че примерно 60-70% от тези хора нямат основание да живеят тези жилища, да бъдат автоматически отстранени. Те нямат право да бъдат там, защото те са в религиозно положение. Неправилно спрямо останалите граждани на София.
Да,
защото
да.
Те жилища на всички софианците също крадат в моя джоб.
Да. Днес председателя на групата на БСП Калоян Паргов в Столична община, вашия колега Калоян Паргов, казва, че управляващите в Столична община взимат мерки и решават проблемите само под натиск. И дава пример там туалетни и така нататък на шофьорите на градския транспорт.
Пак ти казах, дават го, правят го под натиск, защото политиката на тази власт е такава. Ние трябва да оставим на власт, ако някой много вика, ще го нахраним, дам да мълчи и това е. Uh-huh. Да продължаваме да сме на власт.
Uh-huh.
Това е очевидно, е така, съгласен.
Uh-huh.
Обаче господин Паргов, като реве за тези неуредици, докато не се оплака шофьорите, той значи, че на последните спирки няма туалетни за шофьорите.
Da.
Много тези неща. Господин Паргов ви чака да стане скандал,
така?
И възседна скандала. Аз поставям и други въпроси. Каква беше функцията на госпожа Майя Манолова между протестиращите?
Da.
Вижте каква логика развивам, мисля, че тя е разумна.
Da.
В едно нормално общество тези шофьорите си имат браншова организация, някъде към профсъюзите са организирани,
да.
И когато говорят, трябва да говорят, че през профсъюз, защото иначе си мислим, че са събрали 5 човека с политически пристрастия и искат да съберат властта.
Да.
Когато говорят пред профсъюза, очакването е, че те са безпристрастни, че защитават интереса на цялата гилдия. Ние не чухме първо профсъюзите да си изкажат. Госпожа Манолова не отида да каже, че профсъюзите са грешници, а отида да изземат техните функции. Не е работа това. Не е това очакването към нея.
Да.
Значи аз уважавам, симпатична жена е.
Да.
Но не и беше работа тя да замества говоренето на профсъюзите. Най-малко тя трябваше да каже, господа профсъюзи, не си гледате работата там. Тя не го казва.
Да.
Тя
да.
Просто се радва на топлината на прожекторите.
Mm-hmm.
Не ми звучи да е това разумно. От нея очакваме да е матреца, да е справедливия, да е безпристрастния.
Да.
Тя не е това. Тя е политик.
Mm-hmm.
За съжаление.
Да. По всичко личи.
Слушай.
По всичко личи, че тая година ще много наситена с политически и други действия, защото два вида избори със сигурност. Да. Едните са европейските, другите са местните. Вие специално за местните избори почнахте ли вашата подготовка? Говоря във ВМРО.
Моята идея за подготовка за местните избори е следната. Ние трябва да в ВМРО да имаме ясни позиции върху всички проблеми и ситуации за София и тези позиции да са обвързани с някакви рационални и разумни предложения. Ето, мога да ви дам пример как ние предлагаме да се бориме срещу мръсния въздух в София.
Така, аз мисля,
че споделях веднъж с вас. Един от големите замърсители на чистия въздух е битовете, горението на дървета от селището в пътарите около София. Там, където хората имат дворове, къщи, там се греят на дърва и въглища.
Да.
Това е, мисля, че е по-голям причинител на замърсяване въздух, отколкото колите.
Да, така е, така е.
Като и за колите има тъжа. Да. Сега, вижте, ние предложихме следното нещо. А едното предложението някой предложи да се направят комини като в Лондон, но там Лондон са богати хора и може да си позволят това.
Така.
Там в центъра на Лондон е забранено въобще да се горят дърва, може би знаете, а в околните квартали може да се горят дърва само срещу специални филтри, така, и категорият само специална дървесина.
Да.
Тоест описва какво може да се гори. Не може да си позволи това, защото не сме били 300 години господари на света и не сме толкова богати.
Така.
Така, ние предлагаме следното нещо. София е върху термална система от топли води.
Така?
Тези топли води топлят почвата и ако се правят хидротермални системи, които се правят по цял свят, които да въртят водата под почвата, много лесно ще постигне висока температура с почти като перпетуум мобиле. С много малко енергия за някаква помпичка, която върти водата, ще дигаме температурата на къщи до 15 градуса.
Така.
Аз предлагам следното нещо. Нека да опитат софианци да отделят някакви средства и в едно село, примерно около София, казваме селото Мрамор,
да
кажат така, тази година сме измерили, че селото замърсяването на въздуха е толкова и толкова.
Така?
Нека лятото да направим 300 хидротермални системи в 300 къщи, дори да ги подарим, ако трябва. Това да е като пилотен проект.
Да.
Тези системи ще заработят. Хората, като имат топла стая, няма да си да им слагат си палят печките, няма да го правят.
Да.
Ако постигнеш 15 градуса, тя още електричеството малко за 4 градуса, няма пали с печка.
Така е, да.
Аз съм сигурен, че есента, другата година ще проверим, че в този район, около село Мрамор, въздух е много по-чист.
Да.
Ако видим, че това работи, нека да го проверим. Нека да се изкажат и учените, на които трябва да докажат моите твърдения, че София е много по топла, вържи върху много по-топли и подпочени води, отколкото другите райони.
Да.
Защото София си е термално място.
Да, да.
Така, и ако това работи, нека до година, да, разказвам като пример, нека до година да направим едно общинско предприятие, понеже проблемът с въздуха при нас е вече критичен.
Да.
Нека да е общинско предприятие, да не е частно, защото ще дигне цената. И на минималните себестоеност на цени на проблем на хората, те термални системи.
Да.
И хората си ги изплащат при следващите 50 години. Аз съм сигурен, че всички райони около София ще бъдат заредени с такива термални системи и тогава града ще бъде в много по-чисто състояние, по-хубаво ще бъде въздуха в София, защото в градовете, в блоковете хората не горят дърва. Трудно е функционално да се изпълнява.
Да.
Ето и давам ви предложение. Ако ние като партия успеем във всички такива области, където има проблеми, да дадем разумни предложения, ми ние ще спечелим изборите много просто.
Да, да.
Аз казвам разумни неща, нищо повече.
Да, много ви благодаря за вашия коментар, включително и предложението, което правите. Желавам хубава вечер.
Благодаря, госпожо.
Димитър Антов, съветник в Столичния общински съвет от ВМРО.
Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Радио 2.